สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความเห็นเกี่ยวกับอดีตผู้ใกล้ชิด2คนซึ่งกำลังเป็นข่าวและมีปัญหาผัวพันเรื่องกฎหมายการระเบิดอย่างรุนแรงที่สนามบินกรุงกาบูเมื่อวันอาทิตย์หลังจากการเดินทางกลับประเทศของรองประธานาธิบดีคนที่1ของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บอีกราว60คนเอเชียฟาวเดชั่นจัดกิจกรรมระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่คนไทยผู้เคยมีบทบาทสำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศดร.สุรินทร์พิษสุวรรณอดีตเลขาธิการสมาคมอาเซียนเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่วันนี้นะครับเรื่องของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นักวิจัยในออสเตรเลียหาวิธีตรวจเลือดที่อาจจะบ่งชี้เซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดอันตรายร้ายแรงส่งท้ายวันนี้นะครับเครื่องดนตรีประเภทแอคคอร์เดียนกำลังกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในอเมริกาเวลานี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่นายพอล มานาฟอร์ตอดีตประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2ปีที่แล้วกำลังจะเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีในศาลในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตข้อความว่าการเปิดเผยเอกสารคำขอของ FBI ที่มีถึงผู้พิพากษาเพื่อขออนุญาตในการลักลอบดักฟังการสนทนาของนายคาร์เตอร์เพจซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอดีตที่ปรึกษานโยบายของตนนั้นเป็นเครื่องแสดงหรือยืนยันข้อกล่าวอ้างของตนว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง FBI นั้นพยายามสอดแนมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของตนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยคำขอที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI มีไปถึงผู้พิพากษาของศาลที่มีเขตมีความรับผิดชอบในเรื่องการสอดแนมด้านการข่าวของต่างประเทศเพื่อที่จะอนุมัติการลอบดักฟังการสนทนาของนายคาร์เตอร์เพจซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วและในขณะนี้ถึงแม้ว่านายคาร์เตอร์เพจจะยังไม่ถูกตั้งข้อหาใดก็ตามแต่เหตุผลของ FBI ในการขออนุญาตลอบดักฟังนั้นระบุว่าเชื่อว่าคาร์เตอร์เพจเป็นผู้ที่รัฐบาลรัสเซียจับตามองเพื่อที่จะรับสมัครเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ในความพยายามที่จะเข้ามาบ่อนทำลายและมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วและนับเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาของสหรัฐผู้พิพากษาซึ่งอนุมัติคำขอของ FBI ในการลอบดักฟังนายคาร์เตอร์เพจเป็นผู้พิพากษาซึ่งมีเขตอำนาจในเรื่องดูแลการสอดแนมด้านข่าวกรองของต่างประเทศนะครับและเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนายจอห์นโรเบิร์ตประมุขของฝ่ายตุลาการของสหรัฐในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้นายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการที่นายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความของตนลักลอบบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนกับนายไมเคิลโคเฮนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปิดปากแคเรนแมคดูเกิลอดีตนางแบบเพลย์บอยไม่ให้เปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ที่เคยมีกับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและอาจจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายวิลเลียมโคเฮนอดีตทนายความส่วนนายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นี้มีการบันทึกการสนทนากับลูกความของตนอยู่เป็นประจำและกฎหมายของรัฐนิวยอร์กนั้นอนุญาตให้บันทึกการสนทนาได้โดยความยินยอมสมัครใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวถึงแม้ว่าในบางรัฐหรือในบางเขตการปกครองจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายก็ตามการบันทึกการสนทนาระหว่างนายไมเคิลโคเฮนอดีตทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์กับโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เกิดคำถามมากขึ้นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นพยายามที่จะสยบข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับตนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วหรือไม่ครับไปยังต่างประเทศนะครับเมื่อวันอาทิตย์เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงใกล้สนามบิน นานาชาติที่กรุงกาบูของอัฟกานิสถานเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและบาดเจ็บอีก60คนเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่นาทีหลังจากที่นายอับดุลรอชราชิดดัสตุมรองประธานาธิบดีคนที่1เดินทางกลับไปยังอัฟกานิสถานหลังจากที่ลี้ภัยอยู่ในตุรกีเป็นเวลาราว1ปีอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีดัสตุมผู้นี้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่สำนักข่าวอัมมักรายงานว่ากลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีนี้โดยระบุว่าเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อกลุ่มคนที่มาต้อนรับรองประธานาธิบดีดอสตัมรองประธานาธิบดีอับดุลราชิดดอสตัมของอัฟกานิสถานเคยเป็นผู้นำกองกำลังนักรบอุซเบกในอัฟกานิสถานมาก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอเชียฟาวเดชั่นจัดงานระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ดร.สุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการสมาคมอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและโดดเด่นจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีบุคคลจากหลายอาชีพเดินทางไปร่วมไว้อาลัยดร.สุรินทร์ พิศวรรณในครั้งนี้ด้วยคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
Sirin Pitswan was a champion of international cooperation, a proponent of democracy and human rights, and one of the kindest people I ever met.We served together as
ครับนางมาเดลีนออลไบรท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวถึงดร.สุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยถึงบุคลิกที่โดดเด่นว่านอกจากจะเป็นสุดยอดนักประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติแล้วยังเป็นผู้ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่โดดเด่นอีกด้วยและทั้งสองยังเป็นเพื่อนที่ดีและทำงานร่วมกันมายาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางมาเดรีนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ขึ้นกล่าวในงานที่มูลนิธิเอเชียหรือเอเชียฟาวเดชั่นจัดขึ้นเพื่อรำลึกและเป็นเกียรติแด่ดร.สุรินทร์ พิศวรรณที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาโดยมีผู้คนจากแวดวงการเมืองการทูตระหว่างประเทศกลุ่มนักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนจำนวนมากในกรุงวอชิงตันเดินทางไปร่วมงานเพื่อแสดงความรำลึกและอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้านนายวิลเลียมโคเฮนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเคยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีมิตรภาพอันยาวนานกับดร.สุรินทร์ พิศวรรณเช่นกันบอกว่าดร.สุรินทร์เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ยิ่งใหญ่
Surin had a major impact on our lives. He was a great man, and not every great man is a good man. He was both great and good, and that's an unusual combination. But he reflected intelligence, wisdom, judgment.
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันบอกว่าคุณสุรินทร์ พิศวรรณคือบุคคลที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนดีมีบุคลิกที่โดดเด่นที่สะท้อนผ่านสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการตัดสินใจมนุษยธรรมและความมีอารมณ์ขันขณะที่ในชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิเอเชียและขึ้นกล่าวในงานครั้งนี้ด้วยบอกว่าการเป็นที่ยอมรับอย่างสูงจากบุคลากรในระดับนานาชาตินั้นสะท้อนบทบาทและผลงานที่โดดเด่นของดร.สุรินทร์ พิศวรรณได้เป็นอย่างดี
โดยส่วนตัวสุรินทร์ก็เป็นคนอย่างนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ทุกคนต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กเขามีความมุ่งมานะผมว่าเขารู้จักใส่รองเท้าเมื่อตอนโตแล้วมั้งแต่เขาก็มีความมุ่งมานะในการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษผมว่าเขาเข้าหน้าด้วยภาษาอังกฤษพอเมื่อเขาสอบชิงทุนมาเรียนต่อต่างประเทศได้ก็ต้องออกจากธรรมศาสตร์มาเรียนต่อแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยมาตอนที่เป็นเลขานุการผมก็เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าหลายเรื่อง
ด้านฟูอาดีพิศวรรณทายาทคนโตในฐานะตัวแทนของครอบครัวพิศวรรณบอกว่าเขารับรู้และขอบคุณในทุกความปรารถนาดีรวมทั้งมิตรภาพจากทุกคนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
รู้สึกตื่นตันใจที่เพื่อนๆคุณพ่อเพื่อนๆผมได้มา ร่วมงานวันนี้แล้วก็ขอบคุณเอเชียฟาวเดชั่นที่จัดงานระลึกให้คุณพ่อวันนี้ครับคุณพ่อมีความผูกพันกับสถานที่นี้เยอะวอชิงตันคุณพ่อมาจากแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะซึ่งเวลาเขาพูดกับเด็กเวลาเขาพูดกับน้องๆที่เคยเป็นเหมือนเขามาก่อนเขาสามารถมองตาแล้วแบบถึงเลยแล้วเขาจะย้ำตรงนี้เสมอว่าทุกคนที่อยู่ที่โรงเรียนปณะโรงเรียนวัดก็คุณพ่อก็เป็นเด็กวัดเหมือนกันก็สามารถมาถึงจุดที่เขายืนได้ถ้าทุกคนตั้งใจเรียน
ดร.สุรินทร์พฤษวรรณเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม้จะมีฐานะยากจนแต่ก็มุมานะทางด้านการศึกษาจนได้รับทุนการศึกษาเดินทางไปเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนที่จะกลับไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ก็ลาออกไปเริ่มต้นในเส้นทางทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์จนก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งรับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนในปีพุทธศักราช2551จนหมดวาระก่อนจะถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัยเพียง68ปีจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ที่ 25,058 จุดNASDAQ ที่ 7,820 และ Standard & Poor's ที่ 2,802 จุดครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ครับ CEO ของบริษัท Fiat Chrysler นาย Sergio Marchione ป่วยหนักหลังการผ่าตัดจนบริษัทนั้นต้องรีบแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดคนใหม่โดยทันทีนะครับนายเซอร์จิโอมาชิโอเน่นั้นยังเป็นประธานและ CEO ของบริษัท Ferrari ซึ่งก็ได้แต่งตั้งผู้บริหารขึ้นรับหน้าที่แทนทันทีเช่นกันไม่นานนี้เขารับการผ่าตัดไหล่แต่มีเหตุทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนต่อสุขภาพอย่างรุนแรงตามมาซึ่งทางบริษัทไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับเซอร์จิโอมาชิโอเน่มีผลงานสำคัญจากการกู้วิกฤตของบริษัท Fiat และ Chrysler ที่เกือบล้มละลายหลังจากที่เขาขึ้นมาบริหารบริษัท Fiat ในปีคริสต์ศักราช2004มูลค่าของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นถึง11เท่าณปัจจุบันครับมาที่เรื่องราวของ Facebook กันบ้างนะครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวใหญ่เรื่องการปล่อยให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้หลาย10ล้านคนโดยบริษัทวิจัย Cambridge Analytica ล่าสุดครับ Facebook นั้นระงับแอปพลิเคชันของบริษัทวิจัยอีกแห่งหนึ่งที่ดึงข้อมูลมาใช้ทำการวิเคราะห์บริษัทรายที่2นี้ชื่อ Crimson Hexagon อยู่ในนครบอสตันและรับงานวิจัยข้อมูลจากรัฐบาลอเมริกันและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรัสเซียด้วยนะครับ Facebook กล่าวว่าขณะนี้บริษัทกำลังตรวจสอบว่า Crimson Hexagon นั้นทำผิดนโยบายของ Facebook หรือไม่บริษัทดังกล่าวนั้นระบุว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของตนมาจากการประมวลผลโพสต์บนโซเชียลมีเดียทั้งบน Facebook, Instagram และ Twitter กว่า1ล้านล้านโพสต์นะครับ Crimson Hexagon กล่าวว่าข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูลสาธารณะที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ไว้ครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งมาร่วมประชุมที่ประเทศอาร์เจนตินาเน้นย้ำถึงความตึงเครียดด้านการค้าและความเสี่ยงในเวทีการเมืองโลกซึ่งอาจจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกได้นะครับความกังวลของกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมวลสุขประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ที่จะเก็บภาษีสินค้าจากจีนทุกประเภทที่เข้าสหรัฐมูลค่ารวม500ล้านดอลลาร์หากว่าจีนนั้นไม่ปรับปรุงเรื่องต่างๆที่สร้างความกังวลให้กับสหรัฐเช่นการอุดหนุนธุรกิจในประเทศและการนำเทคโนโลยีของสหรัฐมาใช้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าร่างคำแถลงของกลุ่ม G20 ครั้งนี้กล่าวถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังขยายตัว และอัตราคนว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ10ปีอย่างไรก็ตามร่างคำแถลงซึ่งอาจจะมีการปรับแก้เตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ระดับความพร้อมเพรียงกันนั้นลดลงในส่วนต่างๆของโลกครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงประเทศรวันดาซึ่งเป็นประเทศที่2ในการเยือนทวีปแอฟริกาของผู้นำจีนนะครับจากนั้นประธานาธิบดีสีจะเดินทางไปประเทศแอฟริกาใต้เพื่อร่วมประชุมของกลุ่มบริกส์ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้นะครับการประชุมสุดยอดของกลุ่มบริกส์ที่เป็นประเทศเศรษฐกิจโตเร็วนั้นจะเริ่มต้นในวันพุธและประธานาธิบดีสีจะจบสิ้นการเดินทางครั้งนี้ด้วยการเยือนมอริเชียสประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียทั้งนี้จีนนั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาและจีนก็เพิ่งเปิดฐานทัพของตนแห่งแรกในภูมิภาคนี้เมื่อปีที่แล้วในประเทศจิบูติครับและส่งท้ายวันนี้นะครับชาวโปรตุเกสและนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ที่เรียกว่า Pop-up Museum ที่กรุงลิสบอนซึ่งเปิดให้ประชาชนชมเพียงชั่วคราวโดยเน้นกลุ่มผู้คนที่ชอบใช้สื่อออนไลน์นะครับพิพิธภัณฑ์ Pop-up ที่ได้รับความสนใจขณะนี้คือ Sweet Art Museumซึ่งจัดแสดงงานสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมหวานสถานที่แห่งนี้ในกรุงลิสบอนนั้นมีสระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยก้อนขนมหวานมาร์ชเมลโล่เทียมที่ให้ผู้มาเยือนนั้นได้ลงไปแหวกว่ายและถ่ายภาพบนโซเชียลมีเดียนะครับผู้ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์นี้คาร่าซานโตสกล่าวว่าผลงานที่ถูกเลือกมาชิ้นอื่นๆเช่นไอศกรีมยักษ์และอ่างอาบน้ำลูกกวาดตั้งมีจุดเด่นที่ทำให้ผู้มาเที่ยวอยากถ่ายรูปลงสื่อออนไลน์โดยงานนี้จะจบลงเดือนสิงหาคมนะครับนอกจากนั้นเกมเสมือนจริงก็เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่ Sweet Art Museum นำมาสร้างสีสันซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รายหนึ่งบอกว่าเป็นการเน้นประสบการณ์สนุกในชีวิตดิจิตอลของคนยุคปัจจุบันนะครับส่วนสีสันที่สดใสนั้นนอกจากจะถูกใจเด็กๆแล้วยังนำมาซึ่งชื่อเล่นให้กับ Sweet Art Museum ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความสุขด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานการวิจัยทางการแพทย์นะครับไทเกอร์บูดไม่สามารถคว้าแชมป์ British Open มาครองได้เพราะว่าฟรานเชสโกโมริยานี่นักกอล์ฟชาวอิตาลีเป็นผู้คว้าชัยดังกล่าวไปครองนะครับโดยไทเกอร์บูดนั้นติดอันดับ6ของการแข่งขัน British Open ครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับคลื่นความร้อนจัดทำให้มีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตไปหลายคนและอีกนับพันต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบริเวณตอนกลางของญี่ปุ่นอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 40.9 องศาเซลเซียสและที่นครเกียวโตเมืองหลวงเก่ามีอุณหภูมิสูงแตะระดับ 38 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 7 วันติดต่อกันอุณหภูมิที่ร้อนจัดในญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2020หรืออีก2ปีต่อจากนี้ครับส่วนที่ออสเตรเลียครับนักวิจัยออสเตรเลียระบุว่าสามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจเลือดเพื่อหาเซลล์มะเร็งเมลาโนมาซึ่งเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงได้คุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานของฟิลเมอร์เซอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าสามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจเลือดเพื่อทดสอบการเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาได้เป็นครั้งแรกนะครับแนวทางดังกล่าวที่คิดค้นโดยคณะวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย Western Australia สามารถนำมาใช้แทนวิธีการตรวจมะเร็งผิวหนังที่ปัจจุบันนั้นมักทำผ่านการวิเคราะห์ตัวอย่างเซลล์และการตรวจผิวหนังนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำการศึกษาเชื่อว่าการตรวจเลือดสามารถพบเซลล์มะเร็งผิวหนังได้อย่างทันท่วงทีมากกว่าวิธีเดิมดังนั้นนักวิจัยหวังว่าจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลกจากการตรวจพบมะเร็งชนิดนี้ในระยะเริ่มแรกก่อนการลุกลามไปส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับ ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างประมาณ200คนวิธีการตรวจเลือดสามารถระบุการเป็นมะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มต้นได้กว่า 80% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าวอาจารย์เมลซีแมนผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาที่ Edith Cowan University กล่าวว่าหากสามารถตรวจมะเร็งชนิดนี้ในช่วงเริ่มต้นและกำจัดเซลล์ที่มีปัญหาออกไปได้ผู้ป่วยนั้นมีโอกาสรอดชีวิตยาวนาน 5-10 ปีในระดับความเป็นไปได้ที่สูงถึง 98-99% ครับ
We're hoping that it will reduce the number of people that get metastatic disease because that's where it becomes tricky. If a thin melanoma is identified early and it's removed, you have a 98%
เธอบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งนั้นอยากที่จะเห็นคนทั่วไปรู้สึกว่าการตรวจมะเร็งผิวหนังเป็นเรื่องปกติเพื่อที่จะทำให้พบเชื้อดังกล่าวได้แต่เนิ่นๆนะครับทั้งนี้เทคนิคการตรวจหามะเร็งผิวหนังเมลาโนมาชนิดนี้นั้นผ่านการดูผลเลือดไม่สามารถใช้ได้กับมะเร็งผิวหนังชนิดอื่นๆเมลาโนมานั้นเป็นมะเร็งผิวหนังที่ร้ายแรงที่สุดและมักเกิดจากการรับรังสี UV มากเกินไปนะครับในประเทศออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งชนิดนี้ประมาณ 1,500 คนต่อปีและนักวิจัยกล่าวว่าต้องมีการทดลองต่อไปเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้เป็นร้อยละ90ในการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อมะเร็งเมลาโนมาและน่าจะใช้เวลาศึกษาพัฒนาต่อไปจากนี้อีก5ปีก่อนที่จะใช้วิธีนี้ได้อย่างแพร่หลายครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้เครื่องดนตรีแอคคอร์เดียนกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในอเมริกาและสมาคมแอคคอร์เดียนอเมริกันฉลองโอกาสครบรอบ80ปีโดยรวมตัวกันที่เมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียเมื่อไม่นานมานี้คุณทักษณาขายแก้วมีรายงานส่งถ่ายครับ
งานแสดงนี้นะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อให้โอกาสนักเล่นแอคคอร์เดียนได้แสดงความสามารถและแบ่งปันความคิดกันค่ะนักเล่นบางคนเพิ่งเริ่มหัดนะคะในขณะที่หลายคนเล่นมานานหลายปีแล้ว
Those are my age group and they're in who are in their 60s and 70s The accordion schools were enormous back then
Joanne Grauman แห่งสมาคมแอคคอร์เดียนอเมริกันกล่าวว่าคนที่อยู่ในกลุ่มอายุเดียวกับเธอซึ่งมีอายุ 60-70 ปีในสมัยนั้นโรงเรียนสอนแอคคอร์เดียนเป็นที่นิยมค่ะมีครอบครัวจำนวนมากที่ไม่มีเงินพอซื้อเปียโนหรือมีอพาร์ตเมนต์ที่ขนาดเล็กมากจึงเลือกซื้อแอคคอร์เดียนให้ลูกเล่นแทนและในอดีตนะคะเด็กเข้าร่วมเล่นในวงออร์เคสตราแอคคอร์เดียนที่โรงเรียนค่ะและยังมีการแข่งขันกันอีกด้วยหลายๆคนรวมทั้งอเล็กซ์ฮูดาลีเชื่อว่าแอคคอร์เดียนกำลังเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในสหรัฐอย่างช้าๆค่ะฮูดาลีเล่นแอคคอร์เดียนมาตั้งแต่เป็นเด็กนะคะและในตอนนี้ปีเตอร์ลูกชายก็เอาตามอย่างค
่
ะ
I've grown up in a Ukrainian community all my life with children's groups and resorts in the Catskills and stuff
เขากล่าวว่าตนเองมีเชื้อสายยูเครนและเติบโตในชุมชนของชาวยูเครนเขารักเพลงพื้นบ้านเป็นชีวิตจิตใจเพราะว่าอยู่ในสายเลือดค่ะเขาบอกว่าตอนอายุ 15-23 ปีเขาได้ตั้งวงแอคคอร์เดียนขึ้นมาและได้แสดงในรีสอร์ทแห่งต่างๆใน Catskills ในรัฐนิวยอร์กค่ะทางด้านแฟรงค์บุโซจูเนียร์ก็บอกว่าเขาเริ่มเล่นแอคคอร์เดียนตั้งแต่อายุ5ขวบค่ะและปัจจุบันเขาเป็นนักแอคคอร์เดียนของวงดนตรีของกองทัพอากาศชื่อว่า Strolling Strings เขาบอกว่าเขาเล่นแอคคอร์เดียนเพื่อจุดประสงค์ทางการทูตค่ะ
We might show up to a dinner at the chief of staff's house and you know the there might be some tension between our leaders and the leaders of the visiting nation
บุโซจูเนียร์กล่าวนะคะว่าหลายครั้งที่วงดนตรีต้องไปเล่นในงานดินเนอร์และอาจจะมีความตึงเครียดระหว่างผู้นำของฝ่ายสหรัฐกับผู้นำต่างชาติที่มาเยือนค่ะทางวงดนตรีของเขาจะเลือกเล่นเพลงจากประเทศของแขกผู้มาเยือนหรือเมืองเกิดซึ่งก็ช่วยลดบรรยากาศที่ตึงเครียดลงได้ค่ะคอปโพล่าได้รับรางวัล Lifetime Achievement ของสมาคมแอคคอร์เดียนอเมริกันนะคะและเคยเล่นแอคคอร์เดียนในวงดนตรีของกองทัพอากาศนานถึง28ปีค่ะเขาได้แสดงดนตรีต่อหน้าประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งหมดถึง9คนและผู้นำจากชาติอื่นๆอีกหลายร้อยคนค่ะคอปโพล่าเล่าว่าความนิยมเล่นแอคคอร์เดียนในสหรัฐลดลงเพราะวงดนตรี The Beatles เนื่องจากคนรุ่นใหม่หันไปเล่นกีตาร์แทน ข้อพูดละกล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะตนเองชอบเล่นเพลงแนวคลาสสิกเพราะต้องการเลี่ยงเพลงที่นิยมเล่นด้วยแอคคอร์เดียนค่ะ
It's interesting I go out of my way not to play polkas
ข้อพูดละนักแอคคอร์เดียนกล่าวนะคะว่าตนเองเลี่ยงไม่เล่นเพลงสไตล์แอคคอร์เดียนเพราะคนมักจะมองว่าแอคคอร์เดียนต้องบรรเลงเพลงแนวแอคคอร์เดียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาทิเพลงเต้นรำโพลก้าหรือเพลง Lady of Spainตนเองอยากจะเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปว่าแอคคอร์เดียนใช้บรรเลงเพลงได้หลายแนวค่ะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวปิดท้ายรายงานนะคะว่าไม่ว่าผู้เล่นจะบรรเลงดนตรีแนวไหนบรรดานักแอคคอร์เดียนในสหรัฐต่างมีความหวังกันนะคะว่าคนรุ่นใหม่จะยังสืบทอดการเล่นแอคคอร์เดียนกันต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในฐานะส่วนหนึ่งของความสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐต่อประเทศศรีลังกาที่เป็นเอกภาพและมีความปรองดองกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรืออินโดเพคอมได้ช่วยปรับปรุงโรงเรียน2แห่งในจังหวัดทางตะวันออกของประเทศร้อยเอกโรเบิร์ตโฮบรูคจากกองบัญชาการเพคอมและเจ้าหน้าที่กิจการสาธารณะเจมส์รัสโซได้เข้าร่วมกิจกรรมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดโรงเรียนดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้โดยฝ่ายศรีลังกานั้นมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเพื่อการบูรณาการการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองและการสอนภาษาทางการอาลีซาเฮียมูลานากับเลขานุการฝ่ายประสานงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาจูนอาบูบักเคอร์รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาของภาคอาเมดจูเนตเข้าร่วมพิธีด้วยกองบัญชาการเพคอมสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรียนคาวัตทามูไนอัลฮามีนเป็นเงินกว่า 380,000 ดอลลาร์หรือเท่ากับ 47,700,000 รูปีของศรีลังกาของขวัญจากประชาชนสหรัฐที่มอบแก่ประชาชนศรีลังกานี้ยังรวมถึงการปรับปรุงอาคารชั้นเรียนการสร้างครัวฉุกเฉินระบบเก็บน้ำฝนความจุ 10,000 ลิตรและห้องสุขาสำหรับนักเรียนที่พิการด้วยเพคอมยังให้เงินสนับสนุนอีกกว่า 270,000 ดอลลาร์หรือราว43ล้านรูปีสำหรับการซ่อมแซมโรงเรียนอับดุลซาเดอร์โดยโครงการนี้ก็เป็นการปรับปรุงอาคารห้องเรียนครัวฉุกเฉินระบบเก็บน้ำฝนความจุ 10,000 ลิตรและห้องน้ำสำหรับนักเรียนพิการเช่นกันโครงการปรับปรุงทั้งสองนี้จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในขณะที่ช่วยให้ชุมชนมีสถานที่หลบภัยในช่วงเวลาฉุกเฉินด้วยเพคอมเลือกโรงเรียนเหล่านี้จากคำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศและจากศูนย์บริหารภัยพิบัติในเจียมรัสโซเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพิธีที่บัตติคาเลาและปีนี้เราเฉลิมฉลองการครบรอบ70ปีของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับศรีลังกาและระลึกถึงวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2481ซึ่งอดีตประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนของสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้นำต่างชาติคนแรกๆที่ยอมรับการประกาศเอกราชของศรีลังกาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความร่วมมือของสหรัฐด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาก็มีมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 314,000 ล้านรูปีนายเจียมรุสโซกล่าวด้วยว่าสหรัฐเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของศรีลังกาเพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญดังที่ครูผู้ทำงานอย่างหนักทุกคนในห้องนี้ทราบดีว่าการศึกษานั้นเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสำหรับโอกาสในชีวิต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials